Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Antradienio ryto mišių popiežiaus homilija. Ekumeninės bažnyčių tarybos asamblėje. Daugiau laisvės Egipto krikščionims. Angoloje nusiaubta bažnyčia. Centrinėje Afrikos Respublikoje plėskėsi nauji konfliktų žydiniai. Pokalbis su broliu Astijumi Kungiu, dalyvavusiu Europos provincijų ministrų susitikime.
Kas krikščioniui yra viltis? Į šį klausimą popiežius Pranciškus bandė atsakyti antradienio ryto mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš Šventojo Pauliaus laiško romiečiams. Viltis tai ne optimizmas, sakė popiežius, tai ne sugebėjimas geranoriškai žiūrėti į mūsų supantį pasaulį ir į ateitį. Mes pažįstame daug gerų, pozityvių žmonių, jų gerumas, jų pozityvus santykis su pasauliu labai svarbus, bet tai dar ne vilties dorybė. Iš tiesų sunku suprasti, kas yra viltis. Ji tarsi kukliausia tarp kitų dieviškų dorybių. Tikėjimą mes jaučiame, žinome, kas jis, taip pat gerai žinome, kas yra artimo meilės darbai. Bet viltis, kas ji yra? Gyvenimas viltimi tai rizika. Viltis, kaip sako Šventasis Paulius, yra karštas troškimas, kad būtų apreikšta Dievo vaikų garbės laisvė.
Una cosa è vivere in speranza, perché in speranza siamo salvati.
Viena gyventi viltimi, o visai kas kita gyventi tik kaip eiliniai geri krikščionys. Viltimi mes esame išgelbėti, o paprastas krikščioniškas gyvenimas nieko ypatingo nesitikint, tai visai kas kita. Turime gyventi laukimu, o ne tik laikytis Dievo įsakymų. Turime nuleisti inkarą aname krante, o ne būti prisišvartavę dirbtinėje prieplaukoje. Galvoju apie Mariją, kalbėjo popiežius, galvoju apie jauną moterį. Kai jie suprato, kad yra motina, visas jos gyvenimas pasikeitė, ji kupina džiaugsmo, ėjo padėti savo giminaitei ir giedojo šlovinimo giesmę. Kai moteris tampa neščia, ji jau nebe paprasta moteris, ji motina. Kažkas panašaus yra ir viltis. Ji pakeičia mūsų laikyseną. Esame mes, bet jau ir ne mes. Esame mes, bet siekiame to, kas yra anapus. Norime tenai nuleisti inkarą.
Spalio 30-ąją lapkričio 8 dienomis Pietų Korėjoje Busano mieste suvažiuos ekumeninės bažnyčių tarybos narių delegacijos, kurios dalyvaus generalinėje asamblėjoje, jau 10-ojoje. Ekumeninė bažnyčių taryba sudaro 345 anglikonų, protestantų ir ortodoksų bažnyčios. Asamblėjos programoje daug klausimų, kuriems reikia sprendimų. Nuo santykių su katalikų bažnyčia ar su naujaisiais sekmininkų judėjimais iki krikščionių persekiojimų ir pačios ekumeninės bažnyčių tarybos vidinės struktūros reformos. Dar viena itin svarbi tema – paties ekumenizmo sąjūdžio permastymas – pagal pagrindinę suvažiavimo temą – gyvenimo Dieve, vesk mus link teisingumo ir taikos. Generalinės asamblėjos rengiamos kas 7 metus, todėl Pietų Korėjoje priimti sprendimai turės daug svorio keleriems ateities metams. Ekumeninėje asamblėjoje dalyvaus ir Šventojo Sosto delegacija, sudaryta iš 26 asmenų. Delegacijai vadovauja popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sekretorius Brian Farrell. Ekumeninė bažnyčių taryba buvo įkurta 1948-aisiais. Jos generalinio sekretoriaus pareigas šiuo metu eina norvegų pastorius Olaf Fiksetveit. Paskutinioji generalinė asamblėja buvo surengta 2006-aisiais metais Porto Alegre, Brazilijoje. Šeštadienį Egipto konstitucinis komitetas, sudarytas iš 50 narių, jau pritarė 2012 metų konstitucijos pataisai, kuri sulygintų musulmonų ir krikščionių religinės teises, pašalintų kliūtis bažnyčių remontui ir statybai. Konstitucinis komitetas peržiūrė konstitucijos projektą, kuris buvo patvirtintas ankstesnės parlamentinės daugumos. Kai rinkimus laimėjo islamistinės partijos, o prezidentu buvo išrinktas islamistinės organizacijos musulmonų broliai atstovas Mohamed Morsi. Nuvertus ilgamečio prezidento Bosnio Mubarako režimą, daug egiptiečių tikėjusi gerų permainų. Tačiau paaiškėjo, kad islamistinės partijos rengė religinės valstybės projektą, kuriame suteikiama daug mažiau laisvių nei žadėta iš pradžių. Šiame kontekste daug kartų dėl Egipto valstybinio islamizavimo nerimavo koptų, ortodoksų ir kitos krikščionių bendruomenės, kurių narių skaičius siekia per 10 milijonų. Vėl iš naujo kilus masiniams žmonių sąjūdžiams, prezidento Morsi valdžia buvo nuversta, o šalis vėl pateko į pereinamąjį laikotarpį ir vėl yra bandoma sukurti laisvesnę, demokratiškesnę santvarką. Religijos laisvės klausimas yra itin opus. Iš pradžių buvo pateiktas pilnos religijos laisvės projektas, tačiau jis nebuvo priimtas. Šeštadienio konstitucinė pataisa suteikė pilną religijos laisvę monoteistinėms religijoms. Už ją galutinai buvo žadama balsuoti pirmadienį. Atsirado vilčių, kad koptų ortodoksų ir kitoms krikščionių bendruomenėms nebeliks kliūčių statyti ir remontuoti savo maldos namus. Tam anksčiau reikėjo specialių leidimų, kurių išdavimas labai dažnai vėlavo ir buvo vilkinamas. Dėl šios problemos krikščionių bendruomenė skundėsi jau dešimtmečius. Naujos musulmonų mečetės iškildavo greitai, o bažnyčios palengva irdavo. Religijos laisvės klausimas pasidarė dar aštresnis, kai po prezidento Morsi nuvertimo islamistiškai nusiteikusios grupės puldinėjo krikščionių nusavybę ir maldos namus. Nuo šių metų Liepos mėnesio, kai prezidento Morsi režimas buvo nuverstas, buvo dokumentuoti mažiausiai 43 bažnyčių sunaikinimo atvejai. Taip esą buvo keršėjama už tai, kad krikščionis nepalaikė Morsi režimo ir rėmė jo nuvertimą. Tačiau ekstremizmas įgyja dar žiauresnės formas. Spalio 21 dieną užpuolikai ant motociklo privažiavo prie vienos kopto bažnyčios Kairo pakraštyje, kurioje vyko santuoka ir pradėjo šaudyti, užmuždami 4 asmenis, tarp kurių 8 metų mergaitę.
Tai yra bailiai ir šaltakraujiškai įvykdytas vandalizmo aktas, sako Vienos vyskupas Joakim Ferreira Lopes, apibūdindamas mušimos Angolos šventovės išniekinimą. Agentūra Fides cituoja Radio Eklezija Angolos bažnyčios radio pranešimą, kad spalio 27 dieną 6 nenustatyti asmenys nusiaubė bažnyčią, sunaikindami kai kuriuos mergelės Marijos atvaizdus gerbtus šventovėje. Laimei, pagrindinis mušimos Dievo motinos atvaizdas statula nukentėjo ne taip smarkiai, tačiau kai kurie paveikslai yra neatitaisomai sugadinti, patvirtino vyskupas. Vandališkas išpolis įvykdytas būtent tą dieną, kai Angolos tikintieji minėjo tikėjimo metų uždarimą. Sužinoję apie šį įvykį, 500 tikinčiųjų susirinko priešais šventovę, smerkdami barbarišką išpolį. Vyskupas Lopes visų prašė laikytis rimties, tačiau pabrėžė, kad be rimtų materialinių nuostolių valdžia turi atsižvelgti į moralinę žalą, kuri ne taip regima, tačiau giliai paliečia žmonių širdis, sukeldama jų pyktį, nes iš jų atimti pamaldumo simboliai, kuriuos jie labai gerbi. Pasak vietinės žiniasklaidos, policija sulaikė kelis asmenis priklausančius vienam evangeliniam judėjimui, vertindama jų galimą ryšį su vandalizmo aktu. Angolos vyskupai ne kartą išreiškė susirūpinimą šalyje sparčiai plintančiomis sektomis ir smarkiai didėjančių musulmonų imigrantų skaičiumi. Angolos vyskupų konferencijos atstovas Saurimo arkivyskupas Manuel Imbamba viename interviu pareiškė, kad katalikų bažnyčia negali užkirsti kelio kitų religijų atėjimui į šalį, tačiau negalima ignoruoti, kad tokių religinių formų atsiradimas kaip netolerancija, fundamentalizmas, smurtas ar savo pačių kultūros iškraipimas gali atnešti labai rimtų pasekmių. Primindamas, kad kai kurios šalis finansuoja islamo plitimą politiniais tikslais, vyskupas apibendrino: turime apsisaugoti nuo tokių situacijų, ypač kai prieš akis vyksta smurto proveržiai Nigerijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje ir Artimuosiuose Rytuose.
5000 žmonių glaudžiasi aplink Buaro diecezijos vyskupo būstinę po išpuolių spalio 26 dienos vakare. Sunku jiems atrasti pakankamai maisto ir vandens, tačiau buvo įrengtas nedidelis medicininis punktas, kuriame apžiūrimi ir gydomi ligoniai, nei šios moteris patys silpniausi. Vienas iš pagalbos koordinuotojų perspėjo, kad turimų resursų pakaks vos kelioms dienoms. Jei nepasieks pagalba iš išorės, prasidės tikra humanitarinė krizė. Situacija Centrinėje Afrikos Respublikoje yra sudėtinga. Šiuo metu šalį valdo nuvertus ankstesnį režimą, sukilėlių grupių sąjungos Seleki iškeltas prezidentas, kuris yra musulmonas kaip ir Seleki kovotojai, nors šalies gyventojų dauguma yra krikščionis. Nors karas pasibaigė, buvę Seleki kovotojai piktnaudžiauja civilių atžvilgių. Tai viena iš priežasčių, kodėl spontaniškai gimsta savigynos grupės. Viena iš tokių, sudaryta iš kelių šimtų, kovotojų apsupo Buaro miestą ir taikosi musulmonus, laikydama juos atpirkimo ožiais dėl Seleki sukilėlių veiksmų. Rizika, kad panašos nauji konflikto židinėje apims ir kitus regionus. Tada žlugs derybos dėl taikaus pereinamojo periodo, kad šalis vėliau galėtų išsirinkti savo valdančiuosius.
58 provincijų ministrai, atstovaujantis įvairioms Europos mažesnių brolių kalbinėms ir teritorinėms provincijoms, visą savaitę dalyvavo organizacijos 11-ojoje asamblėjoje, vykusioje spalio 21-26 dienomis Romoje. Savaitės darbų centre dėmesys dokumentui Europos projektas.
Quando si parla dell'Europa dobbiamo capire che cosa vogliamo dire. Ormai esiste una frammentazione, una divisione. Non c'è più una sola cultura come ai tempi di San Francesco.
Kai kalbama apie Europą, reikia įsigilinti, kas tiksliai turima omenyje. Nebėra tokios vieningos europinės kultūros, kaip kad Pranciškaus laikais. Matome fragmentuotą suvokimą. Nėra vieningos idėjos, kuri būtų bendra visuomeniai piliečiams, sako Europos mažesniųjų brolių sąjungos prezidentas kunigas Karlo Seri. Pasak jo, sunku kalbėti ir apie vieningą politinių institucijų kryptį, plintant euroskepticizmui, dėl kurio daugelį šalių išgyvenamas egoizmas ir individualizmas. Pastebimas susiskaldimas, nusivylimas, nes žmonės nebejaučia, kad institucijos atstovautų jų interesams. Taigi šių iššūkių kontekste matome ir dvasinį vakumą, kurį reikia užpildyti, sako kunigas Karlo Seri. Asamblėjoje dalyvavęs Lietuvos Švento Kazimiero mažesniųjų brolių provincijos ministras kunigas Astijus Kungys Vatikano radijui pristatė pagrindinės diskusijų temas – pranciškonišką Europos viziją, naująją evangelizaciją, taikos, teisingumo ir kūrinios išsaugojimo grupės prioritetus.
Iš tiesų buvo pagrindinės temos kalbėta, kokia yra rolė pranciškono dabartinėje Europoje, ypatingai, kada Europa išgyvena ekonominę krizę, tam tikrus iššūkius. Žmonės truputį yra nusivylę tuo, ko tikėjusi, kad bus geriau apsijungus valstybėm. Kitas momentas buvo pabėgėlių klausimas. Mūsų taip pat tas indėlis, turime vadinamą sekretoriatą, tai ką teisingumas ir rūpestis gamta, bet ypatingai čia Italijoje paskutiniai tie įvykiai Lampedūzijoje, kaip mes galime atsiliepti į tą naujųjų emigrantų prieimimą ir vis dėlto kaip krikščionis parodyti savo brolišką meilę net ir kitatikiams. Asamblėjos metu buvo kalbama apie naująją evangelizaciją. Daug diskusijų buvo, kalbėta apie naujas formas ir kaip iš tikrųjų minėta, nieko naujo pasaulyje nėra. Evangelija yra ta pati, bet esmėje, kad kiekvienais laikais nauji žmonės skelbė tą evangeliją. Ir tai reiškia, kad šio laikmečio žmonės, jie patys turi atsinaujinti evangelijoje. Ir kai sako, ką galime duoti mes, katalikai, ir konkrečiai mes pranciškonai Europai, aš manyčiau, truputį daugiau radikalizmo. Jėzus Kristus turi būti nenustumtas į šalį. Būtent tik tai per Jėzų Kristų ateina atsinaujinimas.
Kokia pranciškoniška Europos vizija?
Šitoje konferencijoje buvo kalbama, koks tas pranciškoniškas būdas. Iš tikrųjų, Pranciškus neturėjo pranciškoniško būdo. Jis turėjo paprastą katalikišką būdą. gyventi pagal Evangeliją. Ir jeigu mes gyvenam pagal Evangeliją, iš tikrųjų, tai yra mūsų tas būdas. Nes tai mes įvykdysim ir Pranciškaus misiją. Kaip ir dabartinis popiežius Pranciškus, jis ir mūsų generolui sakė, nepamirškite vargšų. Vargšai yra ir materialiniai skurdžiai, vargšai yra, kurie yra kažką tai iš tikrųjų praradę, net ir praradę vertybės, praradę tikėjimą, pasimetę žmonės. Tad Pranciškono tokia kaip rolė, aš manyčiau, pagrindinis dalykas vis dėlto yra, kad atkreipti dėmesį vargšus, reiškia atkreipti dėmesį į tą iššūkį šių dienų pasaulyje, kad iš tikrųjų vargšai yra tie, kurie nepažįsta gyvojo Dievo, nepažįsta Jėzaus. Ir kad mes galėtumėm būti bendradarbiai Jėzaus išganimo darbe, išganimo istorijoje.
Koks turėtų būti bendradarbiavimas pranciškonų įnašas politinėje sferoje?
Vienas iš tokių svarbių klausimų, ką jau pradėjome prieš du metus po Lisabonos konferencijos, kad mes turėtume savo prezenciją kaip broliai Europos parlamente. Ir dabar priėmėme statutus, kurių dėka ta vadinama mūsų UFME, tai yra vieninga mažesniųjų brolių Europos konferencija. Pagal Belgijos įstatymus bus įsteigta mūsų organizacija, kad ji galėtų konkrečiai dalyvauti Europos parlamento darbe. Pagrindinės sritys, kuriuose mes dalyvaujame ir dabar, ir šneka buvo, tai taika, teisingumas ir kūrinijos įsaugojimas. Tai vat ir tie pabėgėlių klausimai, pabėgėlių priėmimas, paskiau, kad Europos Sąjunga atkreiptų dėmesį į krikščionių persekiojimą ir Europoje, ir už Europos ribų, islamo kraštuose. Dabar tas vadinamas Sirijos klausimas yra. Kitas dalykas, Lietuva pirmininkauja šiuo metu Europos tarybai ir taip pat mes buvome vieni iš tokių iniciatorių, kad Europos atsakingosios institucijos atkreiptų dėmesį į mūsų deklaraciją, kurioje išsakome palaikymą Ukrainai ir Moldovai tapti asociuotom Europos Sąjungos narėmis. Tai toks galbūt galim sakyti ir politinis indėlis, bet čia nėra politikavimas, čia yra iš tikrųjų toks broliškas palaikymas, nes ir patys mūsų broliai pranciškonai, kurie dirba, yra visa provincija, apie 70 brolių kunigų Ukrainoje, ir kartu mes irgi palaikome tarsi ir juos, kad mes taptume tą tokią vieningą Europą, nes mes esame tikrai turtingi savo tradicijom, savo kultūra, savo mokslu, įvairiais pasiekimais, ir būdami kartu mes vienas kitą ir praturtinam, ir būtent toje bendrystėje mes matome iš tikrųjų, koks yra nuostabus Dievo veikimas kiekvienoje kultūroje.
Jūs klausėte Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Priminame, kad šios laidos įrašą galite klausyti ir mūsų interneto svetainėje, kurioje skelbėme visų skaitomų žinių tekstus, taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Priminame adresą lt.radiovatikana.va. Mūsų žinias atrasite Vatikano radijo profilyje Facebook tinkle. Mili Vatikano radijo klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.